Aixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txan magazinea da hau Jantxakun irratian, gaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en, esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Milata amabos garren urteko urtarrilako geita bat dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko hau txan magazinean, laro geita mar minutu dauzkagu aurretik, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko. Ordubiak arte beraz, notiziekin arituko gara, eguerdiko ahotsa magazine honetan. Bueno, ba, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9932352323. Edo bestela, interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en bestelako kontakturako moduak topatuko dituzu. Emaila, Facebooka edo Twitterra. Eguerdiko ahotsa magazinea aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-9:30 edo bestela gure web orrian atal berezi gisa seinalatuta dago eguerdiko ahotsa eta antxe dauzkagu irratsaio guztien grabazioak. Eta gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, lehenik eta behin eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Aurkezpen musikal bat ere izango dugu. Saharari kantari. 2014 urteko lehiak eta burutu zen, eta horren ondorioz 17 abestiz osatutako disko bat kaleratu da, jaso dugu, entzungo dugu, irratsaio osoan zehar bilduma horretako abestiak entzungo ditugu. Eta lehiak eta honen inguruko zenbait datu ere emango ditugu. eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Beraz, horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan ere, kostalde osoan Gipuzkoan, eta bestela hori ibaian barrena, ba, Beasaini ingururaino, zabaltzen ditugu, Txantxakun irratiaren uinak. Eta bestela internet ere hortxe dago, modu horretan munduko dozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu streaming bidez gure web horrian sartuta, jantxakun.org. Txantxakun irratian gogoratu, 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Animatu zaitezke eta zuk ere irratsaio bat egin dezakezu, errex jartzen ditugu. Baldintza askorik ez dago behintzat. Dena prest beraz gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko. Hasiko dugu irratsaioa lehenik eta behin eguraldiaren berri emanez normalean egiten ohi dugun bezala. Bueno, goiz partean hemen Donostian zeruak guztiz lainotuta eta euria tarteka. Arratsalderako oraindik eta okerrago eta trumoi ekaitzak izango ditugu, txingorra ere bai. Kazkabarra. Haize bolada fuerteak ere izango ditugu. Eguerditik aurrera gainera iparrera egingo du haizeak, beraz. Kazkabarra, hotza, euria. Haize fuerteak, temperatura bajoak denetarik. Trafikoari dagokionez, zestuan gasolioa isurita dago, N634 errepidean, Bilborako norabidean. Mendaron istripu bat izan da, errepide irtera bat, AP8an Irunerako norabidean. Jetsi dute bandera, bukatu da San Sebastian eguna, amaitu da festa. 24 ordu lehenago abiatutako leku berean eman dute amaitutzat Donostiarren egun handia. Konstituzio plazako liburutegiko balkoitik bandera jetsi dute. Union Artesana Danborradak zuzendutako San Sebastian martxarekin. Gogorretik haien oasira. Plaza Alepo festazalek azken unera arte gozatu dute, lehenik Oilagorrarekin eta gero Union Artesana berarekin. Eguna etorri den moduan agurtu dute danbor hotsen artean. Datorren urter arte, Donostia Europako kultur hiriburua izango den ekitaldira arte. Azken danbor astinduak ere eman ditu Pedro Subijanak eguerdian urrezko danborrarekin saritutako sukaldariak Martin Berasategi alboan Union Artesana danborradaren baitan. Parte zarrean barrena ibili da gauerdiaren atarian milaka donostiarrak egunean zehar ibili diren moduan. Subijana baina jakitun da inoiz ez duela urtengo San Sebastian eguna ahaztuko. Egunari bukaera biribila emateko Juan Carlos Izagirre alkatearekin batera jetsi du bandera udaliburutegi nagusiko balkoitik. Horretan da itxasoa, aspaldian urik ez duena, baina gero ez da geratzen area baino, malkoen ura ez da nahiko. Basamortuan margotuko dut askatasunaren bandera. Bost metroko olatuak espero dituzte gaur, eta goizeko iruretatik babes neurriak jarri ditu udalak alerta naranja dela eta. Gainera, marea biziak izango dira, euriak ere hainbat eragozpen sor litzake. Prezipitazio iraunkorrak iragarri dituzte eta arreta eskatu dute kostaldean. Arrisku handiena, arratsaldeko itsasgorarekin sortu daitekela aurreikusi dute, eta hauek dira hartutako neurriak. Bandera! Salamanka pasealekua Jauregi Generala kaleraino eta Aldamar kaleko lehen blokea Jauregi Generala eta Solaluze artean trafikoari istea eta bertan daudenei autoak ateratzea komeni dela informatzea. Paseo berria ibilgailuentzat itxita mantentzea eta oinezko sarrera debekatzea akuariumeko biribilgunetik argazki elkarteko zonaldea bitartean. Desertuaren berot Aizaren orrazia eta Leizaola pasalekoa istea. Gure negu gogorretik haien oasira. Paseo berriko aparkalekura doan Urguleko sarbidea ere istea. Idatzia lizateko haien historia. pasamortu. Saneamendu eta garbiketa zerbitzuak lanerako pres daude edo zer gauza beharko balitz. SMS bidez bidaliko da abisu laranja dagoela. Horrez gain, Kontxa hondartzan kokatutako instalazioi ere jakinarazpena egingo zaie, ohartarazpenean bat dagoen bakoitzean egin ohi den bezala. Esiak eskura izango dituzte larrialdi zerbitzuek, beste zonalderen bat mugatu beharko balitz.
Basamortuko bizitza Madrilgo akordeoetan hasi zen zuen ekaitza etorkizuna buruan lurralde libre batean hau bada zuen ametsa elkarrekin egongo gara gure elkartasuna Zahara da gora herria Askotan esan digutela Elkartasuna delitua Mundu itxu honetan Librizatea zein zaila dan Guk nahi dugun bakarra Basa mortu libre bat Gora Zahar herria Tinko segi aurrera
Espainiako Auzitegi Nazionalak 15 urteko espetxe zigorra ezarri dio Beñatagiñagalde presoari 2009an Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren Lazkaoko egoitzan lehergailu bat jartzea egotzita. Halaber, atentatuak egindako kalte materialengatik 400.000 euroko kalte ordaina ordaintzera zigortu du. Traizio gehiagorik ez, lelopean, AVT, terrorismoaren biktimen elkarteak larumat honetan, Madrilen egitekoa duen manifestaziora joango dela iragarri du UPD alderdiak. Egun berean, Gregorio Ordóñez, Partido Popularreko legebiltzarkide eta zinegotzioiari omenaldia eskainiko zaio Donostian, eta Gorka Maneiro UPDko legebiltzarkidea bertan egongo da. Ezinbestekoa da biktimak babestea esan duenez.
Basamortuko bizitza Madrilgo akordeoetan hasi zen zuen ekaitza etorkizuna buruan lurralde libre batean hau bada zuen ametsa elkarrekin egongo gara
Josu Uribe Etxeberriaren heriotzaren inguruko mozioa eztabaidatuko dute gaur Arrasateko udaleko ezoiko osoko bilkuran. Bilduk eta Aralarrek aurkeztutako proposamenak aurrera egingo du bi talde horien botoekin. Testuak besteak beste elkartasuna diraziko dio Uribe Etxebarriaren sendiari preso hoiak jasandako jazarpena salatuko du eta gaixorik dauden euskal presoak aske uzteko eskatuko du. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Socialista Euskadi eta Partido Popularrak ez dute parte hartuko eztabaidan.
Gora gora herria. Askotan esan digutela elkartasuna delikua. Mundu itxu honetan librizatea zein zaila dan. Nahi dugun bakarra, basa mortu libre bat. Gora Sahar herria, tinko segi aurrera. Gure elkartasunak egiten nau pertsona. Abesten zaitut sarritan, gertu sentitu nahian. Irekin konparatzean, ara berdintasuna.
Gaur bihar eta etzi, urtarriak 21, 22 eta 23, elikadura burujabetzari buruzko zine dokumentalaren laugarren edizioa izango da Kristina Enean. Kristina Enea Fundazioak eta Mundu Batek antolatuta. Zine dokumentalaren zikloaren aurtengo edizioan, elikaduraren burujabetzaren aldeko borroka bera jorratuko da. Horretarako, elikaduraren burujabetzara engaiatutako gazten errealitatea aztertuko da. Premiazkoa da landa ingurunean bizitza, arrisku hau nahi duten gaztei laguntzea. Landa ingurunean, bizileko eta lantoki bila dabiltzan gazteen ikuspegia jakitera ematea da xedea. Naiz eta testu inguruko zailtasunak ikaragarriak izan, eta azken, hamarkadotako korronte nagusiaren aurka joan. Asteko, gaur urtarriak 21, asteazkena 4 minutuko 10 labur metrairen emanaldia izango da. Guztiak elikadura burujabetzaren hainbat esperientziarekin lotuak. Gainera, labur metraietan parte hartu duten hainbat gaztek eta Mikel Corrales Hortuzain eta nekazariaren ekintza eta prestakuntzarako eskolako kideak solasaldia eskainiko dute emanaldiaren ostean.
Buruan, lurralde libre batean.
Bihar, urtarriaren 22, osteguna bide berriak, Caminos Nuevos dokumentala emango da. Dokumentalean bertan adierazten denez, baserritarren izaeraren muinera itzuli beharra dago, eta emakume zein gizon gazteek eredu berri horren alde egin behar dute. Ondoren, bia kanpesinako gazteen hirugarren batzarrari buruzko dokumentala ere eskainiko da. Jarduerarekin amaizeko, Biolur, Gipuzkoako eta Gipuzkoako batzar, agroekologikoko kideek sola saldi eskainiko dute.
Zure borrokada gure adibidea.
Zikloa amaitzeko urtarriaren 23an ostiralean Santiago del Esteroko nekazarien unibertsitatea eta eztea borrokatzeko modu onena da hezkuntza Brasilgo lurrik gabekoen mugimenduan eta dokumentalak emango dira. Azken horren zuzendari eta gidolari Agusti Corominasek sola saldi eskainiko du ondoren. Jarduera guztiak arratsaldeko 7etan izango dira Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean doako sarrera lekuak bete arte. Donostiako udalak altzako kiroldegi berria eraikitzeko pauso irmoak ematen jarraitzen du. Obrak 2016erako urte hasierako hasiko direla eta 2018garren urtean amaituta egongo direla kalkulatzen da. Izan ere oinarrizko proiektuaren idazkera lehiaketako talde irabazleari esleitu zaio. Lehiaketa horretan 26 proposamen aurkeztu ziren eta horietako 5 finalerako aurreratu ziren. Aurre hautatu ziren. Era berean, plan orokorra aldatu eginda, ingurune horretan etxe bizitzak eraikitzea aurreikusten baitzen, baina azkenean, ekipamendurako izango da gune hori. Plana urtarriaren 29ko osoko bilkuran bozkatuko da. Honek onar dezan. Nafarrako ABEE, aldi baterako enpresa elkarteak, Txakorro, Errantz, Tabuenka eta Lehatxek osatutakoak hiru hilabeteko gehieneko epea izango du oinarrizko proiektua entregatzeko. Adjudikazio edo jakinaraztetik kontatzen hasita. Proiektu hori entregatu ondoren, Donostia Kiroleko proiektuen eta obren sailak dagozkion txostenak idatzi beharko ditu. Behin betiko dokumentazioa hilabeteko epean aurkeztuko da, udal txosten horiek entregatzen diren egunetik kontatzen hasita.
Pero tus ojos son rosas del desierto.
Une horretatik aurrera, ABEE horrek beste lau hilabeteko epea izango du behin betiko proiektua entregatzeko eta proiektu horrek ere dagozkion txostenak izan beharko ditu. Onarpen horretatik aurrera, obraren lizitazio deialdia egina izango da. Kiroletako zinegotze Josu Ruizek hau gogorarazi du. Egungo kiroldegiaren egoerari buruzko azterketa bat eskatu genuen eta konponbiderik onena berria egitea zela ikusi genuen. Bi frontetan ari garalenean, batetik planeamenduan eta urrengo osoko bilkuran ebatziko dela espero dugu, eta bestetik kiroldegiaren eraikuntzan, eta bertako hasierako proiektua eskatuta dago. Oso pauso garrantzitsuak ari gara ematen, altzarekin hartu dugun konpromiso bat betetzeko. Kiroletako zinegotziak hau adierazi du, eragiketa honekin bi helburu lortuko ditugu. Bata kalitate handiko eta abanguardiako kiroldegi bat egitea eta bestea altzan ingurune atsegin bat sortzea. Oinezkoentzat eta bertan egoteko aproposa izango dena, izan ere altzan horrelako gune gutxi daude.
Tu voz es sombra en el desierto, oprimida por el ejército del sol.
Herritarren partaidetza prozesutik sortu diren gai nabarmenetako batzuk hauek izan dira. Igerilekuko kaleen kopurua, gimnastika erritmikorako gunea eta ingurunean aparkatzeko behar adina plaza egongo direla bermatzea. Litekena da azkenean igerilekuak 8 kale izatea, waterpoloko kluben eskaeraren ondoren. Beraz, ez litzateke gaur egungo 6 kaleko ontzia mantenduko. Horrela, waterpoloko entrenamenduak egin ahal izango lirateke eta gainerako erabiltzaileek igeri egiteko bi kale izango dituzte. Erabaki horrek ez du ekarriko gastu handirik inbertsioan, proiektuaren ardura duen ABEEk udalari bidalitako memorian adierazi dituen bezala. Partaidetza prozesuan egin den beste eskaretako bat gimnastika erritmikorako guneko sabaiaren altuera handitzea izan da. Gaur egun 7,5 metro garai da, baina kiroldegi berriko diseinuak 7 metrokoa izatea aurreikusten zuen. Kirol maila batzuetatik aurrera gimnastikako lehiaketetan egin behar diren ariketak egiteko 10 metrora handitzeko egindako eskaeraren ondoren udalak ABEEari proposamen horren bideragarritasuna teknikoki aztertzeko eskatu dio.
Porque tu dolor que fue agua bajo sus melfas regó el desierto y sembró esperanza, por eso crecen las...
Bizilagunek ingurune horretan aparkak lekuko plazak izan nahiko lituzkera adierazi dute. Horrela, behar adina lekua bermatuko litzateke eta bi aukera ari dira aztertzen, bata lur azpiko aparkaleku bat eraikitzea eta bestea sabai forjatua duen aparkaleku bat egitea. Proposamen horiek guztiak herritarren partaidetza prozesuetatik lortu dira eta prozesu horiek otsailean jarraituko dute. Horietan aukeratutako ABEEren proposamena aurkeztuko da eta proposamen horretako kiroldegiko elementuak naiz inguruneko hirigintza aldatu ahal izango dira. Proposamena irekia eta aldatzeko modukoa izango delako. Zero solairua, sarrera nagusian, plazara begira dagoen ataripe zabal badago, baita atari kafeteki bat ere. Bertako terraza plazari begira egongo da eta kiroldegiko ordutegitik kanpo ere funtziona dezake. Sarrera independiente izango du, topagune atsegin bihur daiteke. Harrerako mostradorearen ondoko sarreratik desgaitasunen bat duten pertsonak sartu ahal izango dute eta solairu guztietara joan ahal izango dira.
Yeah.
bat solairuan igerilekuak daude, erdi soto bat den arren aldageletara joateko oinetakoekin ibiltzeko pasilloan argi naturala sartzen den marra formako zirrikitu badago. Zortzikaleko igeriliku handiaz gain, ontzi txikiko beste bat ere egongo da aurrek entrenamenduak eta ikastaroak egiteko, barneko igerilekuetan kanpoko ateripe zabal bat egongo da. Barneko igerilekuen altuera berdinean, kanpoko igerilekuak eta hegoalderantz begira egongo den solairuan, solarium zabal bat egongo da. Gimnasio kardiobaskularra eta muskulazio gimnasioa solairu honetako mendebaldean dago, kafetegiaren azpian, eta bertatik igerilekuen gunea ikusiak izango da. Hori minus bat solairuan, minus bi eta minus iru solairutan lurra azpiko aparkaleku bat egon daiteke. Minus bi solairuan igerilekuen ontziak eta horien instalazioak egongo dira ere. Goruntza, lehenengo solairuan, hemen kiroldegiko pistak egongo dira. Mini basketeko hiru eskola aretoen atzean. Beirazko irekigune handiak egongo dira, argi zenitala sartuko da, eta hori ez, horien bidez, kirolaz bestelako jarduretarako gune bat sortu ahal izango da. Bigarren solairuan ikusleak eta instalazioak, atari txiki bat instalatuko litzateke ikusleen gunera sartzeko, oraingoz behintzat konponbide erraz eta ekonomiko baten bidez egingo litzateke ikusleen lerro bat zutik eta beste bat eserita egon daitekeen banku luze bat jarriko litzateke. Baina atzeko aldean armaila finko bat eta edo beko aldean armaila osagarriak jarri ahal izango litzateke. Eraikitze materialei, argiari, isolamenduei eta klimatizazioari dagokienez inguruneko eta materialen kostuen irizpide zorrotzak izan dira kontuan, argi naturala sartzea erraztu nahi da eta argi kontsumoa 145%-tik gora jaistea lortu nahi da. Legediak ezartzen du horrelako eraikin motek B kalifikazio energetikoa izan behar dutela gutxienez. Honek ordea, aurkezutako memoriaren arabera A kalifikazioa izango luke. Altza etxebizitza asko dauden gunea da batez ere, ez dago aisialdirako gune gehiegi, oinezkoak pixkanaka beraien lekua egiten ari diren arren. Hildo horri jarraiki eginda kiroldegiaren kanpoko aldeko ingurunea. Lorategi plaza nagusi bat sortzea planteatzen da. Eta bertan, hirugarren adinekatakoentzako gimnastika aparatuak, jolasak, iturriak eta bankuak egongo dira. Ingurune horretan, kiroldegiko hiru pista jartzea aurreikusten da. Elementu horiek guztiak, baita, kiroldegian integratuta egongo direnak ere, partaidetza prozesuan alda daitezke. Beti ere egiten diren eskaeren arabera izango da hori. Kiroldegiko kafetegia plazari bizia emango dion beste elementu bat izango da. Eta kafetegiko begiratoki goratutik kanpoko pistak ikusi ahal izango dira.
Lastantzeko gure arteko aduanak pasala begiak zabaltzea berriz ere ukabilak itxita diardut joka lotxaka altxakako arresionen kontra.
Aldaketak egiten ari da Osakidetza osasun zerbitzuen antolaketan, eskualdez eskualde. ESI, erakunde sanitario integratua ari da ezartzen inguruko zerbitzu guztiak betarazteko asmoarekin. Egoera berezia sortu da Tolosaldean, klinika pribatu batek ematen baitu osasun zerbitzu publikoa, itun baten bitartez. Eskualdeko alkateko hartarazi dute gauza gutxi aldatuko dituela antolaketa berriak Tolosaldean, klinika pribatuak ezinezko egiten du integrazioa, ospitale publikoa eskatu dute berriro. Indar handia hartu du erietxe publikoaren aldarriak Tolosaldean, baina oraingoz aldaketarik ez da izan. Asunción klinika ari da zerbitzua ematen. Ibai Iriarte Tolosako alkateak azaldu du osasun saileko arduradunekin bildu zirela abenduan, ESI proiektuaren berri izateko. Osasun arretan hobekuntzak izango zirela esan ziguten, alkateek ez dute hori uste klinika pribatua tarteko dela. Iriarteren esanetan, helburu desberdinak dituzte osasun sistema publikoak eta sare pribatuak, eta horrek ezinezko egiten du integrazioa. Adibide zehatza jarri du gainera, nola integratuko dira programa informatikoak ere desberdinak baldin badituzte. Jaurlaritza privatizazioa inposatzen ari dela nabarmendu du Tolosako alkateak, eskualdeko gehiengoaren bizkar ari delakoan neurriak ezartzen. Ospitable publikoa izateko eskubidea dutela aldarrikatu du. Ez dugu ezer oberik nahi, txarragorik ere ez, besteen bera nahi dugu, eta atzera egiteko eskatu dio osasun sailari, ohar egin du, esperimentu bat dela Tolosaldekoa. Kirole dagokionez, bera-berak jokalari garrantzitsua faltako du ligako urrengo hiru partidetan. Eli Pinedo aspalditik du mina Oñazpian, baina orain arte nahiago izan du ez gelditu. Roka Salesi irabazita ordea, jokalariak eta klubak lesioa behar bezala osatzea erabaki dute. Eta horretarako jada hasi du osatze prozesua. Otsaileko lehen asteburuan, EHF Kopan jokatu beharreko joanekorako prest egotea espero dute.
Presión en contra.
Thank you. bakaduan akugak soldaduak
urtu itzazu
Sahara
trafikoari begira kontu pare bat gehituko ditugu. Adunan istripua izan da duela gutxi, N bat errepidean, Irunerako norabidean, eta Olaberrian N bat errepidean ere matxura izan du auto batek Madrilerako norabidean. Gainera, beste matxura bat N baten ere, Idiazabalen kasu honetan, Madrilerako norabidean.
Ez dutenen artea entzun zaida zu herri bat bai daukate xateko entzun zaida zu Sahara
Donostiako udalak Freixenet S.A. enpresari esleitu dizkio Mundai zubia konpontzeko obrak. 2014ko olatu denboraldearen ondoren uda baino lehenago azpiegitura guztiak konpondu ziren. Zubi batzuen egituren konponketa izan ezik. Udalak landutako obra programazioan ezarri zen moduan. Zubi honek jasandako kalteek taularen gaineko partean izan zuten eragina batez ere, hala nola junturen irekiera eta lauzen haustura. Beheko parteko beste kalte ez gain. Urbanizazioari zegozkien konponketak hiri mantenuak egin zituen. Hasierako aurrekontua, 113.111,34 eurokoa izan zen bez barne. Eta azken esleipenak berapen bat izan du. Eskaintza irabazlearen 79.175,85 eurotaraino. Obra exekutatzeko gehieneko epea hilabetekoa da, hasieratik kontatuta. Datorren ostegunean urtarriako 29 HTren aurkako 7 ekintzaile epaituko dituzte Eguerdiko 12an Donostiako epaitegian hain zuzen ere joan den azaroaren 5ean Urkullu lehendakariaren aurrean HTren aurka protesta egiteagatik. Protesta hura Donostiako kursal jauregien egin zen Eusko Jaurlaritzako 25 urte jasangarritasunaren alde izenburupean eta Urkullu lehendakaria buru zela antolaturiko ekitaldian. Urkullu hizketan asterakoan HTri desobedientzia aldarrikatzen duen mugitu mugimenduko 7 lagun Eszenatokira igo eta HT jasangaitza eta EAJ hipokritak zioten kartelak erakutsi zituzten, azpigitura erraldoi honen aurka kantak eta aldarriak oihukatu zituzten bitartean. Lehendakariaren segurtasun zerbitzuak azkar eta oso modu zakarrean bota zituen ekintzaileak kursaletik. Jarraian 7 identifikatuak izan ziren, bada ekintza horrengatik, ertzaintzak desordenu publikoak eragitea leporatuta, Falta epaiketa egingo da datorren ostegunean HTren aurkako 7 ekintzaileen kontra. Hori dela eta ertzaintzaren salaketaren zentzugabekeria eta HTren aurkako oposizioaren kriminalizazioa salatu nahi dute. Izan ere gisa bereko hainbat ekintza inongo ondorio judizialik gabekoak izan dira. Kursalen bertan 2014ko martxoaren 8an Mariano Rajoy Espainiako presidentearen aurrean eskubide sexualen alde 4 emakumeek egin zuten protesta kasu. Hortaz, epaiketa salatzeko eta epaitu sostengoa adirazteko kontzentrazioa deitu du mugitu mugimenduak goizeko 11:30 Donostiako epaitegiaren aurrean. Bertan epaituek komunikabideei adirazpenak egingo dizkiete eta Urkullu lehendakariaren zaldizko estatua ikusgarri bat ere inauguratuko da. Urkullu kasu honetan asto baten gainean irudikatuko duena. Urkullu astoaren gainetik jetxia digo goiburuarekin. Halaber, Iruñako jubilatuen sasoia elkarteak deituta, Nafar Hiriburuko Foru Monumentuan beste elkarretaratze bat egingo da ostegunean eguerdik orduatetan, epaituriko lagunetako bat, sasoia elkarteko kidea izanik.
Que más da, se que va llegar.
Jaialdi baten berrire emango dugu urtarriako 21 Intxaurrondo Kulturetxean, Lauroba, Beñat Igerabide eta Patxuko Nizek joko dute. Salda badago izeneko jaialdia da eta aurrez 8 eurotan daude dago sarrera, lehiatian bertan 10 euro balioko du. Donostia Kultura barra sarrerak egin eros daitezke. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak hiriko 10 elkarteri udal lokalak ustea onartu du urtarriaren 9an eta 16an eginiko batzarretan. Guztira 4 lokal eta eraikin bat, Aieteko Belizalde kaleko 5. dagoena utziko ditu elkarteen esku. Euren proiektuak gara ditzaten eta elkarteen eta beren komunitateen arteko elkarrana sustatzeko asmoz. Tokiko gobernu batzordeak baiezkoa eman dio horrela udal lokalak irabazi asmorik gabeko elkarteei usteko departamentu arteko mailaren proposamenari. Herri partaidetza zerbitzuak koordinatzen du mai hori eta gazteria, hezkuntza, euskara, gizarte ongizate, lankidetza, giza eskubide, aniztasun, berdintasun, ingurumen, ondare, eraikinen mantenu eta herri partaidetza arduratzen diren departamentuek, kirol patronatuak eta Donostia Kulturak osatzen dute. Juan Carlos Gerrako 38. zamakian bidebietan, 50 metro karratuko lokala, Harrera elkartea. Casares Pasealekuko 9. altzan, Belarretan aisialdian ezituz eta Pagma Dorolma Aritara elkarteak. Zarategi Pasealekuko 82. Intxaurrondon, Mestiza elkartea. Ondarra eta Pasealekuko 3. Antiguan, Ezegi eta Bidegin elkarteak. Belizalde kaleko 5. zenbakian Aieten, Katalina Erauso Klub de Arte. Xixka, Gipuzkoako ilusionismo taldea. Jatorkin, Pro Inmigrantes elkartea. Ultramarinos, Kultura elkartea. Guzti horien artean konpartituko dute. Elkarte batek eskaera egin izateko, elkarteen udal erroldan izana emanda egon behar du. Eskaera inprimaki formalizatu batean egin behar du udal erregistro bidez. Eta bertan, zein jarduretarako eskatzen duen eta erabilera horretarako zer iraupen aurreikusten duen, denbora, partziala, osoa, ordutegiak, datak eta bar adierazi behar ditu. Eskaera, udal ondareak jasoko du, eta elkartearen aktibitatearen arabera dagokion departamentura bidaliko du. Sail bakoitzak ezartzen dituen irizpideen arabera aztertuko ditu berari dagozkion eskaerak. Libre edo lagatzeke dauden lokalen azterketa egin ondoren, eskaerak elkarteekin harremana duten udal departamentu edo sailen arteko mailan baloratuko dira. Eta lagatze proposamen bat luzatuko zaio tokiko gobernu batzordeari, bertan onartuko baita proposamena. Azkenik, udala eta elkarteen arteko hitzarmena formalizatuko da, bertan jasoko direlarik baten zein bestearen eskubide eta bete beharra.
juntos podremos hacer frente a esta dura realidad. No retuerce en el camino hacia el valle de la muerte. No te apartes del sendero, no te dejes apagar. Y verás que la historia está impregnada y repleta de injusticias. ¿Qué más da? Sé que va a llegar ese gran juicio final. ¿Qué más da? Sé que va a llegar.
¿Qué más da? Sé que va a llegar
ese gran juicio final.
¿Qué más da? Sé que va a llegar.
¿Qué más da? Sé que va a llegar.
Que manda, sé que va a llegar
ese gran.
Urtarrilaren 30ean, ostirala, urtero bezala argia sariak banatzeko ekitaldia egingo da. 26. edizioa izango duen ekitaldiak euskarazko komunikazioan nabarmendu diren proiektuak sarituko ditu. Hauek dira saritzen dituzten esparruak: prentsa idatzia, irratia, ikusentzunezkoak, internet, sustapen kanpaina honena eta merezimenduzko saria. Ala balego bentzat, guzti horiek banatuko dira. Euskaraz egiten diren lan bikaina ikusgarritasuna eta prestigioa ematen laguntzea da argia sarien helburua. Herritarrei euskarazko kazetaritza lan erreferentzialak ezagutaraztea. Hori da azken finean guztionen zergaltia. Eta urte ez urte, euskararen alorrean ematen diren saririk garrantzitsuenetakoak bilakatu dira. Usurbilko Atxega jauregien egingo dute sari banaketa bazkalostean 3:30 aurrera. Bazkaltzeko 100 gonbidatu elkartuko dira euskalgintza eta gizarte eragileetako ordezkariak denak Euskal Herriko jendartean isla biltzen dutenak. Urte bat gehiago emakumezko lasterketa, Lilatoia, Gipuzkoako lasterketa herrikoien egutegian presente dago. Martxoak 1ean ospatuko da Donostiako Bulebarrean, 10:30 aerobikeko beroketa eta 11:30 gutxitan Lila Roller hasiko da. Jarraian 11:00 Lilaton lasterketa. Bi lasterketek 5 kilometrotako ibilbidea izango dute. Urte honetan Klub Atletiko San Sebastianek antolatuko du. Hiriko elkarte adierazgarriena bere sormenetik berdintasunaren alde borrokatu du, kirol eskola eta kirol ataletan. Txikitatik neskamutilak zainduz eta kirola bizitzaren parte dela, erakutsiz. Gainera beti emakumearen balioa nabarmentzeko lan egin du. Hori dela eta bere ekitaldien egutegian, Donostiako emakumezko triatloiarekin kontatzen du eta hemendik aurrera Lilatoia eta Lila Roller ere izango dira. Azkin bi ekitaldien izen emate epea irekita dago irubebikoitza.kirolprobak.com web orrialdean. Lilatoia otsaiak 20 arte edo 3800 dortxolak bukatu arte eta Lila Roller otsaiak 20 arte edo 200 dortxolak bukatu arte. Trafikoari begira berriro ere urretxun errepide irtera bat, istripua beraz GI-6-3 bat errepidean Zumarraganako norabidean, Mendaron Matxura autobatek AP-8an Bilborako norabidean. Eguraldi kaskarrak badakizue trafikoa arriskutsuago bilakatzen duela.
hay muertos al otro lado del muro de cemento, cuerpos enterrados en la arena del desierto, cientos de humanos sin un techo ni derechos al margen de la violencia, refugiados en campamentos. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta es ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo se llevará a cabo aquel referéndum aplazado por la ONU sin piedad ni miramientos? Son decisiones arbitrarias, toda acción llevada a cabo tiene represalias por muchas murallas que haya, incluyendo la tortura a periodistas en Canarias. Sahara, Álava, no se olvidará de ti por mucho que lo haga ese político y las cámaras. Nada más, basta de fantasmas bajo sábanas, basta de monarcas bailando bajo una máscara. Salam aleikum, alemi mahmoud, algún día desayunaremos en el ayur. Salam aleikum, alemi mahmoud, algún día desayunaremos en el ayur. Salam aleikum, alemi mahmoud. Salam aleikum, alemi mahmoud, algún día desayunaremos en el ayur. Los recursos minerales compran comodidades, ya se sabe.
Bueno, ba, eguerdiko ordu bat aterditarako minutu terdi eskaz falta zaizkigu, eta gogoratu hau eguerdiko haotxa magazinea dela Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, eta gaurkoan Saharari kantari diskaz arituko gara, aurkezpen musikal berezi gisa.
La humanidad, agresiones, desapariciones, interrogaciones y negociaciones, es imposible dialogar, el mundo por desgracia tiene demasiados muros, todos guardan vergüenza, también lamentaciones, se pueden componer canciones, pero en realidad reclamando un hogar que reconstruya los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salam aleikum, aleni mahmoud, algún día desayunaremos en el ayun.
Helduko diogu beraz, aurtengo disko honen aurkezpenari. Badaki zuenez, Saharari kantari lehiaketa bat da, eta urtero ospatzen da. Eta lehiaketa horren ondorioz, 17 abesti soratutako disko bat kaleratu berri da, eta gaurkoan aurkezten dugun hau da. Saharari kantari, una canción por el Sahara, lehiaketa 2014 izenpean. Maiatzean izan zen lehiaketaren amaiera. Badakizue gero, irabazleak, bueno, Saharara joateko aukera izaten duela bertako egoera, bueno, ba, bisita egitera. Iker Lauroba izan zen 2014ko irabazlea. Bigarren sariduna Izara Petik. Eta maiatzean bertan ere kontzertu bat eskaini izan, lehiaketaren bukaera gisa ere. Iker Lauroba bera, irabazlea egoteaz gain, Bendeta taldeak ere jo zuen kontzertu hartan. Maiatzan, esan bezala, Jimmy Jazz, aretoan Gasteizen. Parte hartutako 17 abestiak hauexek dira lehiaketan parte hartu zutenak eta disko honetan gehitu dituztenak basamortu ederrenetan John McGrathen abestia. Ozeano lehorrak maldan berarena. Elkarrekin egongora gara gezurra benetanekin. Raquel Lamasen Zagaret. Iker Lauroba irabazlearen Sahara abestia. Nostiken Vuelta al Origen, Nace en Desayuno en el Ayum. Skiffy Reggae Bandek Saharari Cantaria Bestia. Sangre de Monok Euchi Saharaui. Menimek Areazko Erlojua. Gorka Ramosek Quiero Ir a Ese Lugar Al Otro Lado del Mar y Liberar. Izara Petik Area eta Itxasoa. Edurne eta Mikelek Arresia Bestia. Ulukak Ilargipean. Kami Rap Style La Situación de la Yum. Alutripa Engilanek Suenan Silencio. Eta bakanonean Aitor Pujandak Cuando caerá el muro de la vergüenza. Amazazpia besti hoiek, beraz dauzkagu Saharari kantari disko bilduma honetan. Izeneko leizean lekurik ez dago aientzat. Inoren memorian baina herria deder bat. Bizitzen bertan. Zedaren barruan, liburuxka ere badator, abesti guztien hitzekin eta zenbait argazkirekin ere. Arabako Saeden lagunen elkarteak antolatzen du lehiaketa eta beraiek kaleratu dute lan hau. Gasteizko udalaren laguntza izan dute. Beraz, bueno, ba, urtero ez bakarrik aipatutako lehiaketa eta Saharako bidaia, bueno, beste hainbat eta hainbat ekintza egiten dituzte. Urtean zehar abenduan adibidez, hemen Donostian janari bilketa egin zuten, besteak beste Sahararekin elkartasunean, eta urrengo urtean espero dugu ere 2015eko Saharari kantari lehiaketa ospatzea, eta horren ondorioz aterako den diska ere, bueno, ba, hementxe aurkeztuko dugula, espero dugu. Oraingoz, aurtengo 2000, bueno, pasaren urteko 2014ko lehiaketari dagokion zedea entzuten ari gara. Sangre de Mono abestia entzungo dugu, barkatu, Sangre de Mono taldea entzungo dugu, Eutxi Saharaui izeneko abestia hain zuzen ere.
tradición, un pueblo, una cultura y una religión. Gobiernos disfrazados que nos mienten en televisión. Sahara resiste, si tú lo ves, no me crees, en cada vaso de té. Nada, mientras España no es capaz de dar la cara, ocultan sus errores tras la línea que separa lo que corresponde al pueblo con la realidad del Sahara. Marruecos en silencio de que tú no sepas nada, mientras España no es capaz de dar la cara, ocultan sus errores tras la línea que separa lo que corresponde al pueblo con la realidad del Sahara.
Bueno, eta Saharari kantari diskoko bildumonetako abestiekin jarraituko dugu ja gutxinaka gutxinaka irratsaieren azken 20 minutuak falta zaizkigun honetan aurrera egingo dugu kontu batzuk gehiago aipatu eta agenda kulturala ere falta zaigu. Eta berriro ere trafikora begira jarri behar gara, esan bezala, istripu de xente euriaren ondorio, seguraski. Donostian G20 errepidean, istripua atzetik jodio oto batek beste bati Bilborako norabidean. Eta adi Tolosan olioa isurita dago N1 errepidean Irunerako norabidean. Otsailaren 7an Pablo Hasel eta HHH taldeen kontzertua izango da Kortxoenean. Seiretan izango da itzaldia, arte revoluzionario izenpean, otsaiak 7an Kortxoenean, esan bezala Pablo Hasselen itzaldia. Eta behatzitan kontzertua HHHren eskutik, 5 eurotan dago sarrera. Azaroan hasi zen aurtengo Nosferatu zikloa. Aurten langile klaseari zuzendutako pelikulak eskaintzen dituzte aste azkenero antzoki zaharrean. Bili buruzka argitaratu dituzte ziklo honekin batera. Langile klasea zineman jorratzen dituzten liburuzkak eta agertzen diren pelikuloen inguruko datuekin. Horietako bat gazteleraz da, De Lumière a Kaurismäki, La clase obrera en el cine, bestea euskaraz, Langile klasea zineman. Asteazkenero beraz pelikulak eskaintzen dira Nosferatu programazioaren barruan antzoki zarrean. Sarrerak 4,70 eurotan daude, baina ziklorako abonoa oraindik eskura daiteke 49,50 eurotan. Abonoarekin liburuxkak banatuko zaizkizue. La Terra Trema, Luchino Viscontiren pelikula da gaurkoan eskainiko dena, esan bezala asteazkenero pelikula bat jartzen da 8:00 eta oraingoan La Terra Trema, Luchino Viscontiren pelikula.
Izakarari kantari, ari, ari, ari.
Italieraz eta sizileraz eskainiko da pelikula, gaztelaniazko azpitituluekin.
Izakarari kantari, ari, 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 entzulagunari. Ari, 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 zakarari kantari, ari, 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 herrien gatik. Ari, 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 zakarari kantari, ari gara txoria.
Amairu pelikula falta dira oraindikan, ekainak hiruan zikloa bukatuko den arte.
Egan,
Nosferatu zikloaren barruan beraz,
kaderritik,
langile klasea zineman.
Batekin, askatasunaz du lertzen, bildurtzen denari. Askatasunaz du...
Eta gogoratu gaur...
Legezikin hori, eragin aldarrik atxen, erregin erregei.
La Terra Trema, Luchino Viscontiren pelikula eskaineko dutela 8:00.
Engainetik, muga dezagertu arte, baza mortuetatik, jasania zedo euskaraz, lotu bizitzari. Itotzen den engia, izkuntza zabalik, irrintxia laiak, abestu aurrekin, bateratu kultura, elkartu jatorriz, bateratu zideiak, herrian txundadik. Lana dairetan emakumengatik, wilaya handitan sakabanaturik. Ari, 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 zaharari kantari, ari, 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 amalu.
Bueno, eta aipatutako datu horrekin ja salto egingo dugu gaurko agenda kulturalera.
Entzulagunari. Ari,
La Terra Trema pelikula eskaini aipatu dugu, 1948 urtekoa.
Ari, herriek gaitik, ari, ari, ari.
Zege jo gaurko agendan. Bueno, ba, liburu bat, mundu bat, Aiete Kulturetxean gaur 5:00.
Bezainari.
Bat eta hiru urte arteko aurrentzat, heldu baten laguntzaz, ipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Euskaraz eta erdaraz eta ingelesez ere. Sarrera 5:45 gutxitan izango da eta ezin izango da sartu jarduera hasi ondoren.
Eraginekin zazu lagunezien gainetik, muga dezagertu arte baza mortuetatik, jasania zeduzkeraz lotu bizitzari.
Santelmo Museoan gaur arratsaldeko 7:00 koplak eta baleak John Mayaren eskutik euskaraz izango da, euskal kulturaren azterketa eta zabalkunderako funtsa jauzarreak antolatuta, Oreina Urkian Kanata programaren barne, bertsolaria eta San Juan 2016 sareko arduradura den Jon Maiak itzaldi bat eskainiko du San Telmo Museoan. Koplak eta baleak euskaldunak San Laurendi ibaiaren estuarioan izenburuarekin gaur bertan 7:00 esan bezala. Ben, egia kulturetxean, izan da gaur goiz partean, 0-1 urteko umentzako masaje tailerra. La Caja de Música, Music Box, 1989, egia kulturetxean eskainiko dute bideoforuma. Jessica Lantxekin, Konstantin Kosta Gabras izan zen zuzendaria. Gaztelaniaz eskainiko dukete pelikula hau egia kulturetxean gaur, 7:00 PM. Arrasaten Pinotxio komikiari buruzko solasaldia gaur, kulturaten 6:30. Astigarraga Nerea Mendizabal, errespetuzko komunikazioa, bizitzarako komunikazioa gaur, 6:00 Astigarragako kulturetxean itzaldia. Artista bisitariak Amaia Urrarekin gaur 7:00 hemen Donostian Tabakalerako sukaldean Mandasko Dukeko 32. zenbakian. Eibarren Danborradako kontzertua Usartza Txisturari bandaren eskutik. Bihar izango da eguerdiko 12:30 Koliseoan. Ezinezkoa egiteko gai dena munduko orma guztietan bakia marrazten duena haren lehorretik sortuko da lore bat.
eskuak elkartu zeziko dena, irrintziak airean, begietan bidea, sustraietan bizitzaren doinua entzuten da.
Agenda kulturala beraz hortxe utziko dugu. Eta irratsaioa bukatu aurretikan azkenengo kontutxo bat. San Sebastian egun perfektua izan zen atzokoa Donostiako udal gobernuarentzat. Eguraldiak eta hiritarren parte hartzeak lagunduta festa inolako ezberri gabe egin zera azpimarratu du Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak eta balorazio oso positiboa egin du. Egun borobila izan zen atzokoa programatutako ekitaldi guztiak bete ziren eta etzen inolako ezbehar edo gertakaririk gertatu. Festa bu, bakean ospatu zen eta iaz baino parte hartze handiagoa izan da. Alkateak aur danborradaren arrakasta aipatu du, 25.000 lagun inguru gerturatu baitziren ikastoletako danborradariek ikustera. Zorionez, aurten eguraldia lagun izan dugu eta talde guztiek ateratzeko aukera izan dute arazori gabe. Horrekin batera, San Sebastian eguna aurretik egindako ekitaldiak gogoan izan ditu. Ezin ditugu aztu, 16an, Victoria Eugenian, danborrada aurkezteko ekitaldia, igandean txistulariek Usandizagari egindako omenaldia, asteburuko ekitaldiak, eta bezperako dominen banaketa. Oso hunkigarria izan zen ere lehen gaua Gaztelubidek danborradetako 87 ordezkariak eta Easo Abesbatzak eskainitako ikuskizunarekin. Gainera, benetan berezia izan zen jatorra danborradari egindako keinua adineko jendeari omenaldia eginez. Urrezko danborra ere gogoan izan du Agirrek eta Pedro Subijana sukaldaria goraipatu du. Luxuzko urrezko danborra izan dugu aurten eta Subijanaren jarrera azpimarratu nahi dut. Gainera, Ainhoa Artetaren sorpresa hunkigarriak eta Iñaki Gabilondo bezalako goi mailako donostiarraren hitzek ekitaldi polita osatu zuten. Hain zuzen ere, bandera jasotzen lagundu zuen Subijanak eta parte hartzeagatik eskerrak eman dizkio alkateak. San Sebastian eguna gauzatzen lagundu duten zerbitzuetako langileek zoriondu eta eskerrak eman dizkio Izagirrek. Guztia, adostutakoaren arabera bete dela azpimarratuz. Garbik eta zerbitzuak primeran bete du berelana eta gaur goizean erabateko normaltasunean esnatu da parte zarra. Horrekin batera, autobus zerbitzuak arazori gabe funtzionatu du, hain zuzen ere, 19.500 lagunek erabili zuten autobusa, 20an 50.000 eta gautxoriak 11.000 lagun inguruk erabili zituzten. Udal gobernuaren zategun borobila izan arren, sozialisten zinegotzi Enrique Ramosek konstituzio plazako pankartak gehiegizkoak direla adierazi du. Eguna orokorrean oso ondo joan zen, baina batzuek espazio publikoak monopolizatu zituzten pankartekin. Tamaina handiegia zuten eta askotan irudiak hartzea galerazi zuten. Gure ustez, bada garaia horrekin amaitzeko esan zuenez. Alkateren hitzetan errespetuz jokatu zuten guztiek ulertu dezaket pankarta horiek denen gustokoak ez izatea, baina argi dago errespetua nagusitu zela une guztietan. Udal gobernuak aurretik hitz egin zuen udaltzainekin gai horrekin ez beharrik gerta etzedin. Gure ustez azpimarratu behar da festa erabateko bake giroan ospatu zela. Bueno, eta azken nota horrekin, ja bai, eguerdiko ahotsan magazinaren amaiera aruntz, goaz. Ama biterritan hasi dugu irratsaioa, azken orduko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Saharari kantari una canción por el Sahara lehiak eta 2014 bertatikan sortatutako diskaren aurkezpena izan dugu. 17 abesti dauzka diskak eta horietakoak ia denak entzun ditugu gaurko irratsaioan.
Rap Style, Abel Studios, Hayu.
Ondoren azken orduko kontu batzuk aipatu ditugu eta eguneko agenda kulturalak borobildu du eguerdiko ahotsa magazinea.
Kitna yimlu lahbas, dahal li'yun wa qaday mizik, waqa santulu ya nas.
Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, zuzen zuzenean 12 terditatiko ordubiak arte. Errepikapenak gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela asteazken ostegun eta ostiraletan. Zortziretatik behatzi territara goiz partean. Eta segidan irratsaio hau eta aurreko guztiak gure web orrian izango dituzu. Aurrekoak badituzu dagoeneko gaurkoa izango duzu, minutu gutxi barru. Eta horrekin batera ere, Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak daude, jantxakun.org web orrian.
La población saharaui ha pasado de ser pacífica a ser guerrera. Después de más de 35 años, la paciencia se empieza a agotar.
Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9, 3, 4, 22, 25, 23, 32, 25, 23. Bestela, emaila, Facebooka eta Twitterra gure web horrean topatuko dituzu. jantxakun.org-en sartuta. Antxe dago ere, streaminga munduko edozen puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa jarraitzeko. Edo bestela, 107.2 FM-aren bitartez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere entzun gaitzakezu irrati bidez. Gure web horrian ere, azken notiziak, argazkiak, festaren argazkiak dauzkazu ikusgai. Programazioak ordutegiekin eta hogeita lau ordu zemititzen dugu Jantxakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Los sufrimientos que ocurren a los saharauis día a día. Cojo el mando de la televisión y digo, vamos a ver.
Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu bihar osteguna mentsi izango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, benetan, entzule izan zareten guzti guztiak eta egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!